ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากรุ๊ปจัดทอง
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปจัดทอง
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้ากรุ๊ปจัดทอง
POSCORB POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแต้ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแต้ช็อป
อะไรอะไรก็แอปแต้ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแต้ช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแต้ช็อปก็จัดให
้แอปแต้ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานเต้นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะกับรายการ DNA Radio ของเราในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุด
สวัสดีค่ะอาจารย์พงเพชรรัตนรามาค
่
ะ
ค่ะและดิฉันลิปดาจันทรศักดิ์โอ้ยไปเรียนหนังสือมาเนี่ยยากแสนเข็มนะอาจารย
์โอ้สาหัสมากค่ะทั้งรีเสิร์ชทั้งสัมมนาต้องไปหาข้อมูลในตอนอะไรเยอะแยะนะคะ
ตัดสินใจช้าไปหรือเปล่าอาจารย
์เป็นนักศึกษาที่เรียนเหมือนกัน
นี่แหละค่ะเขาบอกว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะคะค่ะอาจารย์ปุ๊กก็พิสูจน์ให้เรารู้แล้วเลยหายหน้าหายตาไป
เล
ยเนี่ยค่ะเป็นกำลังใจนะคะที่เราคุยกันสนิทสนมแล้วก็สนุกสนานมากเพราะว่าจะไปคุยในแนวสถาปัตยกรรมด้วยกันใช่ไหมคะอาจารย์คะไม่เจอกันนานสงสัยเก็บเครื่องมาเยอะ
ก็ได้ไปหลายแห่งนะคะแล้วก็ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในใจประทับใจอยู่ก็คือบ้านหลังสวยงามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะชื่อพระยาปาลาโซซึ่งเป็นบูทิคโฮเทลขนาด17ห้อง
อันนี้มันไม่ใช่การโฆษณาสินค้
า
หรือโฆษณาโรงแรมเขานะคะแต่ว่าอาคารนี้เป็นอาคารอนุรักษ
์เป็นอาคารอนุรักษ์แล้วก็เกิดมาจากความรักของสถาปนิกคนหนึ่งแล้วก็หวานใจซึ่งเป็นคู่ทุกคู่ยากร่วมกันมานะคะสถาปนิกคนนี้เนี่ยก็คือรุ่นน้องของข้าจอมเกล้าและกระบัง
เอ่ยชื่อเลยแล้วค่ะอาจารย์
ค่ะชื่อ ู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยพิทักษ์วรรัตน์หรืออาจารย์แดงนะคะ
ค่ะเป็นน้องแดง
น้องแดง
ฉันแล้วก็น้องแดง
ของ24สถาปัตยกรรมปี24นั่นเองนะคะ
จริงๆยังเห็นหน้ากันอยู่นะคะก็ยังทักทายยังคุยกัน
เขาจะยิ้มฟันกระต่ายให้เห็นเสมอนะคะเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็ขยันจริงจังในการทำงานมาก
เดียวกันน้องม่วนธีรพัฒน์อะไรเงี้ย
สมัยนู้นเนี่ยเราเวลาเรานั่งเรือไปเรือเจ้าพระยาเนี่ยนะคะเวลาผ่านแถวแถววัดบางยี่ขันอีกฝั่งนึงก็เป็นสวนสันติชัยประการมองไปปุ๊บแล้วก็เอ๊ะบ้านหลังนั้นสวยนะแต่ทำไมซ่อมโส
ม
คือเราเห็นมานานแล้วเราบอกโสมจังน่าเสียดายทำไมไม่มีใครซ่อม
หลายๆท่านที่ไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวนสันติชัยปราการนะคะไปนั่งไว้อาลัยต้นลำพูต้นสุดท้ายที่เหลือแต่ตอก็จะมองเข้าไปเห็นสถานที่ที่อาจารย์ปุ๊จะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะทำไมเป็นเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เหมือนกัน
ใช่ถูกต้องค่ะแต่คนที่ตั้งใจจริงๆในการที่จะฟื้นคืนชีพอาคารหลังนี้ก็คืออาจารย์แดงนี่เองนะคะลงมือลงไม้ลงทุนลงแรงเรียกว่าทุ่มทุนที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมา
เรียกได้ว่าทุ่มทั้งชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตทั้งชีวิตจริงๆนะคะทุ่มเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องของเราเนี่ยจากไปแล้ว
จากไปแล้วค่ะก็ได้ทิ้งฝีมืออันนี้ไว้ให้นะคะอาจจะต้องขออนุญาตอ่านหรือว่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาคารนี้ที่เป็นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่ง
ดีแล้วค่ะอาจารย์
นะคะ
เพราะหนูก็ไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ในสมองเลยค่ะ
ซึ่งคุณปูหรือว่าภรรยาของคุณอาจารย์แดงเนี่ยนะคะส่งมาให้นะคะ
ค่ะ
ก็ได้เล่าบอกว่าอาคารพระยาปาลาโซเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมแบบปาลาดิโอนะคะอันนี้คือยังไม่ระบุชัดแต่ว่าสันนิษฐานว่าเป็นปาลาดิโอไว้ก่อนนะคะบอกว่าอาคารหลังนี้เนี่ยเป็นของอำมาตย์เอกพระยาชลภูมิพาณิชย์นะคะซึ่งเป็นขุนนางและก็ขหบดีเชื้อสายจีนผู้มั่งคั่งที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในพระพุทธเจ้าหลวงนะคะโดยรับราชการในกรมท่าซ้ายกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็จัดเก็บรายได้จากเรือสินค้าที่เดินเรือผ่านทะเลอ่าวไทยเข้ามาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้แก่พวกจีนจามยวนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ขณะที่กรมท่าขวาทำหน้าที่ติดต่อกับเรือสินค้าทางฝั่งอันดามันได้แก่พวกแขกฝรั่งอาหรับเปอร์เซียแต่ว่าการค้าขายส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะค้ากับซีกโลกตะวันออกโดยเฉพาะกับจีนก็เลยทำให้ขุนนางเชื้อสายจีนในสมัยนั้นเนี่ยมีฐานะมั่นคั่งร่ำรวยและก็มีบทบาทสำคัญทั้งในทางด้านการค้าและก็การเมืองการปกครองของประเทศนะคะพระยาชลภูมิพาณิชย์เนี่ยสมรสกับคุณหญิงส่วนสกุลเดิมคืออุทกภาสนะคะข้าหลวงในใกล้ชิดพระยุคลบาทในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5พระองค์ท่านทรงอุปถัมภ์คุณหญิงส่วนแล้วก็ให้ศึกษาเล่าเรียนในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ปฐมวัยจนกระทั่งคุณหญิงส่วนอายุได้21ปีก็จึงกราบถวายบังคมลานะคะเพื่อเข้าพิธีสมรสกับหลวงชลภูมิพาณิชย์ซึ่งเป็นยศในขณะนั้นนะคะจากนั้นก็ได้มาครองคู่อยู่อาศัยที่บ้านบางยี่ขันเป็นซึ่งเป็นชื่อเดิมของพระยาปาลาโซแห่งนี้นะคะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีตามวิถีของคนไทยในอดีตที่นิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำทั้งการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเดินทางสัญจรทางเรือริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในยุคสมัยนั้นเนี่ยจึงเต็มไปด้วยวัดวาอารามบ้านเรือนชุมชนแล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆรวมถึงบ้านบางยี่ขันหลังนี้ด้วยนะคะบ้านบางยี่ขันสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2466ในสมัยการปกครองของรัชกาลที่6นะคะซึ่งยุคนั้นเนี่ยประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าก็ท่านแต่งงานตอนรัชกาลที่5ใช่ไหมคะแต่ว่าย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยหรือว่ามาสร้างบ้านก็ในช่วงต้นรัชกาลที่6แล้วค่ะ
ค่ะ
ทีนี้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยพระยาชลภูมิพาณิชย์มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการแล้วก็ได้รับพระราชทานยศเป็นอมาตย์โทมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาชลภูมิพาณิชย์พร้อมทั้งได้รับพระราชทานนามสกุลอเนกวณิชตัวบ้านมีรูปแบบสถาปัตยกรรมปาลาดิโอเนี่ยนะคะคาดว่าได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกต่างชาติอาจจะเป็นสถาปนิกพระราชทานนะคะเป็นสถาปนิกของอิตาลีหรือเปล่านะคะยังไม่ทราบเหมือนกันกำลังสืบค้นอยู่นะคะอันนี้ด้วยคุณหญิงส่วนเนี่ยเป็นนางข้าหลวงที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของรัชกาลที่5เนี่ยทรงรักและเมตตาเป็นอย่างมากแม้ว่าจะกราบถวายบังคมลาออกมาใช้ชีวิตครองเรือนอยู่นอกพระบรมมหาราชวังแต่คุณหญิงก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความอุปการะต่อมาตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยค่ะ
ค่ะ
แล้วก่อนที่จะมาครองคู่กันนั้นเนี่ยเล่าว่าพระยาชลภูมิพาณิชย์มีใจรักใคร่ในตัวคุณหญิงส่วนตั้งแต่แรกเห็นเมื่อครั้งคุณหญิงออกมาทำธุรกิจนอกวัง ภายหลังสมรสแล้วก็ครองคู่กันมาอย่างมีความสุขและมีปุถิดารวม10คนนะคะซึ่งล้วนได้รับพระราชทานนามจากพระบรมราชินีพันปีหลวงความรักของทั้งคู่ก็ยังเผื่อแผ่มาถึงบริวารในบ้านที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีการสร้างเรือนแถวขนาดใหญ่ไว้ด้านหลังเพื่อเป็นเรือนพักของเหล่าบริวารแต่ปัจจุบันถูกรื้อไปแล้วนะคะทั้งยังเป็นผู้ใจบุญใฝ่ทานให้ทำนุบำรุงพุทธศาสนามาโดยตลอดพระยาชลภูมิพานิชถึงแก่อนิจกรรมในปีพุทธศักราช2481ภายในบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยได้ตกทอดมาเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณปานจิตอเนกวณิชบุตรชายคนที่7ของท่านนะคะครอบครัวนี้ก็อาศัยอยู่ในบ้านบางยี่ขันสืบมาจนกระทั่งเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางเพราะว่าผู้คนหันมาใช้รถแทนเรือกันมากขึ้นนะคะคุณปานจิตก็เลยโอนกรรมสิทธิ์บ้านหลังนี้ให้กับกลุ่มมุสลิมบางกอกน้อยนะคะปัจจุบันก็คือมูลนิธิอิสลามกรุงเทพวิทยาทานเพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนราชการุณแทนอาคารหลังเดิมย่านชุมชนบางกอกน้อยซึ่งถูกระเบิดทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ครอบครัวอเนกวณิชโยกย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่บนฝั่งพระนครในย่านถนนสุขุมวิทตราบจนทุกวันนี้นะคะจากบ้านพักอาศัยอันอบอุ่นของครอบครัวใหญ่ในช่วงเวลานี้ได้กลายมาเป็นโรงเรียนราชการุณหลังจากนั้นเนี่ยโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยทำให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนนะคะสามารถที่จะไปมาได้ใกล้ๆแล้วก็เก็บค่าโรงเรียนเนี่ยราคาย่อมเยามากมีการให้ความอุปถัมภ์ให้แก่เยาวชนยากไร้อย่างไรก็ตามโรงเรียนราชการุณทำหน้าที่ให้ความรู้และปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนในย่านนั้นได้เพียง22ปีก็ประสบปัญหาด้านเงินทุนแล้วก็ปิดตัวลงในปีพุทธศักราช2521หลังจากที่ปิดไปประมาณ5ปีนะคะมูลนิธิอิสลามกรุงเทพวิทยาทานก็ได้ให้เอกชนเนี่ยเช่าอาคารเรียนดำเนินการต่อและเปิดเป็นโรงเรียนอินทระอาวชีวศึกษาโรงเรียนนั้นก็ต้องปิดตัวลงในปีพุทธศักราช2539นะคะนับจากนั้นเป็นต้นมาบ้านหลังนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาผู้คนรุ่นหลังๆที่ผ่านไปมาก็สงสัยว่าได้ทำไมทิ้งไว้อย่างที่เราเห็นนั่นนะคะวันหนึ่งเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยพิทักษ์วรรัตน์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรักในสถาปัตยกรรมอย่างมากเนี่ยก็เคยเฝ้ามองมาหลายครั้งนะคะแล้วก็รู้สึกเสียดายด้วยว่าอาคารสวยๆหลังนี้เนี่ยมีค่าเกินกว่าที่จะปล่อยให้เลือนหายไปตามกาลเวลาก็เลยเริ่มโครงการฟื้นชีวิตให้กับบ้านหลังนี้ขึ้นนะคะแม้ว่าจะตระหนักดีว่าย่อมเป็นงานอันหนักหนาและต้องใช้เงินทุนมหาศาลเพียงใด
ค่ะหมายความว่าโรงเรียนเนี่ยร้างมาตั้งแต่ปี2539
ค
่
ะ
ก็เป็นโรงเรียนอยู่แค่ไม่นาน
ไม่นาน
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้พื้นที่อันนี้เหมือนกับว่าเป็นบ้าน
ค่ะ
แล้วก็ค่อย
ๆเปลี่ยนมาเป็น
โรงเรียนนะคะโรงเรียนอิสลามแล้วก็มาเป็นโรงเรียนอาชีวะค่ะ
แล้วตรงช่วงที่เป็นโรงเรียนอาชีวะเนี่ยด้านหลังก็จะมีอาคารที่เป็นอาคารเรียนด้วยนะคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาก็ถูกทิ้งร้างไปจริงๆแล้วในแถบชุมชนแถบนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาอยู่ลึกอยู่ไกลจากผู้คนใครๆเข้ามาก็ลำบากก็เลยกลายเป็นที่มั่วสุมของเยาวชนแถวๆนั้นนะคะ
เดี๋ยวเราก็คงจะไปคุยกันต่อนะคะว่าความยากลำบากในการบูรณะเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่อยากย้อนเรื่องนึงอาจารย
์
ความรักของเจ้าของบ้าน
อ๋อแหมความรักของเจ้าของบ้านอันนี้ต้องบอกว่าประทับใจมากเนื่องจากว่าต้องเล่าย้อนไปว่ามีอยู่วันนึงอาจารย์รุ่นน้องค่ะคืออาจารย์อเสซึ่งเราก็สอนหนังสือกันอยู่ที่คณะใช่ไหมคะบอกอาจารย์อเสบอกว่าอาจารย์ปุ๊กครับพี่แดงเสียแล้วนะครับเราก็ตกใจแดงไหนบอกพี่แดงวิชัยอะครับเราก็อึ้งไปพักใหญ่เพราะเราเคยพูดจาล้อเล่นกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยบอกว่าแล้วอยู่วัดไหนล่ะอาจารย์อเสก็บอกว่ารู้สึกวัดไกลมากค่ะก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปอาจารย์ไปกับผมละกันก็เลยนั่งรถไปกันพอไปถึงก็เห็นเหล่าน้องๆทั้งสถาปัตย์ทั้งอินเทียร์ที่รักใคร่ใกล้ชิดกันเนี่ยนะคะมากันเต็มวัดเลยเราก็บอกโอ้โหแสดงว่าเนี่ยความผูกพันและความรักที่เขาให้มีให้กับคนอื่นๆเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะคะเป็นคนที่ตั้งใจจริงแล้วก็รักเพื่อนพ้องมากก็เลยไปถึงก็เลยได้รู้จักคุณปูซึ่งเป็นภรรยาได้คุยกันแป๊บเดียวนะคะก็ได้ทราบว่าช่วงหลังๆของการทำงานเนี่ยป่วยหนักแต่ก็ได้ทุ่มเทเพื่อจะทำบ้านหลังนี้นะคะไม่ว่ามันจะไปหาไม้เก่าๆหรือว่ารูปลักษณะที่เป็นโบราณหรือว่าทำขึ้นเพื่อให้เหมือนกับของเดิมอย่างไรอะไรยังไงบ้างนะคะเก็บหน้าตาลักษณะลวดลายเพื่อจะให้ช่างทำให้ได้อย่างเดิม
ค่ะความรักของคนสองคนนะคะความรักผูกพันต่ออาคาร
ค่ะ
แล้วก็จนกระทั่งเป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ทั่ว
แล้วก็อาจารย์แดงเนี่ยตั้งใจว่าบ้านหลังนี้หรืออาคารหลังนี้เนี่ยทำเสร็จแล้วจะให้ภรรยา เป็นผู้ดูแลเป็นคนจัดการแล้วก็ให้ลูกสาวเนี่ยคือได้มีส่วนในการใช้อาคารหลังนี้ภรรยาก็ทำงานเกี่ยวกับทางด้านโรงแรมต่อไปอะไรเงี้ยนะคะคืออาจารย์แดงนี่ได้มองอนาคตไว้ว่ากิจการเนี้ยยังไงซะมันก็จะต้องดีขึ้นแน่ๆเพราะว่าคนทั่วๆไปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องคิดถึงความเป็นอาคารอนุรักษ์อะไรต่ออะไรเข้ามามากมายคราวนี้เรียกว่าช่วงต้นๆที่ทำการสำรวจเนี่ยก็เห็นว่าพังไปมากตอนล่างของอาคารเนี่ยเป็นน้ำครามเลยนะคะมีน้ำขังน้ำเน่าอะไรเต็มหมดช่วงบนเนี่ยก็มีทั้งหลังคาก็พังปูนก็ยุ่ยพวกประตูหน้าต่างนี่มีทั้งพังบ้างแตกบ้างนะกระจกสีๆทั้งหลายก็มีแตกไปบ้างเยอะแยะตอนนี้จะทำไงก็ต้องระดมความคิดทั้งทีมทั้งผู้ทำงานทั้งหมดผู้รับเหมาเองก็ต้องมาด้วยใจเหมือนกันเพราะว่าอาคารหลังนี้ทำก็ต้องเต็มที่ด้วยฝีมืออาจารย์แดงบอกว่าเวลาทำโรงแรมอะค่ะมันก็จะต้องให้ติดแอร์อย่างน้อยๆก็ให้ความสะดวกสบายกับผู้อาศัยใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็บอกว่าติดแอร์ยังไงล่ะครับมันเป็นบานเกล็ดอะยังไงยุงก็เข้าแอร์ก็ออกจันแดงบอกว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนใหม่ไหมใส่กระจกใส่อะไรเข้าไปใหม่ไหมบอกไม่เปลี่ยนก็ให้หาวิธีสิทำให้ยุงไม่เข้าแล้วก็แอร์ไม่ออกด้วยแต่ว่ายังเหมือนเดิม
แต่คิดเราเองนะคะหรือไม่ก็ไปดูโรงแรม
ใช่ค่ะ
จะได้เข้าใจว่าเขาใช้วิธีไหนแต่จากปุ๊บไม่เฉลยวันนี
้ค่ะยังไม่เฉลยค่ะ
ค่ะ
แล้วก็นอกจากกิจการโรงแรมแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเป็นห้องอาหารซึ่งคุณโปเนี่ยตั้งใจว่าห้องอาหารเนี่ยจะต้องทำอาหารที่เป็นแบบดั้งเดิมรสชาติแบบสมัยก่อนพยายามไปศึกษาค้นคว้านะคะคุณปูบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงแรมนี้จะพยายามทำให้ได้ในยุคช่วงประมาณรัชกาลที่5รัชกาลที่6อะไรประมาณนี
้ให้ได้มากที่สุดนะคะ
ใช่ค่ะ แล้วก็อาจจะทำกิจกรรมอื่นๆเสริมนะคะอย่างเช่นให้รู้จักการทำดอกไม้แบบชาววังเมื่อก่อนทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะให้คนได้รู้จักสิ่งที่เป็นอดีตสิ่งที่เป็นงดงามวัฒนธรรมงดงามในอดีตเนี่ยให้คนได้รู้จักกันเรียกว่าเป็นไอเดียที่ดีมาก
ๆค่ะวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ปุ๊ได้ไปเยี่ยมบ้างหรือยังคะ
ไปเยี่ยมมาแล้วค่ะวันที่พานักศึกษาไปเนี่ย
ค่ะ
คุณปูมาต้อนรับเองเลยนะคะ
ค่ะอาคารสถานที่แห่งนี้เนี่ยนอกเหนือจะเป็นฟูดที่โคเทลแล้ว
ค่ะ
ยังเป็นสถานที่ที่ให้รุ่นน้องเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้
อันนั้นเป็นเจตนาอีกอันนึงที่อาจารย์แดงเนี่ยนะคะบอกว่าต้องการให้เป็นที่ที่คนได้มาเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ที่ถูกวิธีด้วยนะคะซึ่งก็เด็กๆเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปแล้วก็ได้เห็นว่าความตั้งใจเป็นยังไงบ้างคุณปูเล่าละเอียดมากวันนั้น
ค
่ะแล้วห้องโถงที่คุณปูรับรองเราเนี่ยสวยมากอยู่ตรงกลางอาคารเลยนะคะก็จะมีบานเฟียมเป็นไม้สักแกะสลักสวยงามอยู่ตรงกลางซึ่งคุณปูเล่าว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เปิดประตูเข้ามามันจะมีประตูชั้นหนึ่งกั้นอยู่ก่อนแล้วเจอประตูบานนี้แล้วถัดประตูนี้เข้าไปจะเป็นพื้นห้องเป็นไม้สวยงามแต่บนพื้นเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพยาทิ้งอยู
่ค่ะ
ซึ่ง
ก็เห็นได้ชัดนะคะว่ามันถูกใช้เพื่ออะไร
ถ
ู
กใช้เพื่อกิจการอื่นซึ่งก็ได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำให้เรียกว่าคุณภาพชุมชนละแวกนั้นดีขึ้นมีการพูดคุยมีการติดต่อระหว่างโรงแรมแล้วก็คนในท้องที่เป็นอย่างเป็นมิตรกันซึ่งถ้อยทีถ้อยอาศัยทางโรงแรมก็รักชุมชนชุมชนก็รักโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็วันนั้นประทับใจอีกอันหนึ่งคือคุณปู่ให้ชี้ให้ดูว่าแชนเดเลียที่มีเนี่ยทำมาจากใบโพเป็นใบโพสีทองนะฮ
ะ
แล้วก็คุณปู่ดีไซน์บอกว่าเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเราก็เลยถ่ายรูปคุณปู่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารอันนี้น่ารักมากค่ะต้องไปดูใน Facebook ซึ่งเราลงไว้แล้วนะคะ
อาจารย์ปู่แชร์ใน Facebook แล้ว
ใช่ค
่ะหัวข้อเรื่องอะไรคะอาจารย
์ Das Hotel der Liebe ก็คือโรงแรมแห่งความรัก
ค่ะเป็นภาษาเยอรมัน
ภาษาเยอรมันนะเผื่อว่าคนเยอรมันได้มาอ่านจะได้ดูด้วย
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าในมุมมองของคนต่างชาติเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าไปเยี่ยมเยือนมากมากกว่าโรงแรม5ดาวแบบเขาเรียกว่าไฮเอ็นนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเขาอยากสัมผัสหนึ่งบรรยากาศริมน้ำสองอาคารเก่า
แล้วก็เป็นประวัติศาสตร
์แล้วมีประวัติศาสตร์มีเรื่องเล่าเยอะแยะถึงแม้ว่าเจ้าของตอนนี้ยังสืบค้นไม่ได้หมด
ใช่
แต่คิดว่าคงต้องมีทายาทในตระกูล
มีค่ะอเนกวณิช
อเนกวณิชที่จะสามารถที่จะมาให้เรื่องราวได้มากกว่านี้ในอนาคตนะคะ
ค
่ะอาจารย์ปุ๊กคะไปยังไง
ไปยังไงใช่ไหมคะไม่ยากเลยสะดวกมากต้องบอกว่าไปรอเรือที่ท่าพระอาทิตย์ค่
ะ
แล้วทางโรงแรมจะส่งเรือมารับ
สะดวกหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงแรม
โอ้ยหมายเลขโทรศัพท์ไปดูใน Facebook ได้ไปในเว็บไซต์ได
้ดูในเว็บไซต์นะคะค่ะวันนี้เนี่ยอาจารย์ปูได้ทำหน้าที่ของอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะในการที่ช่วยแนะนำผลงานของรุ่นน้องเราคนหนึ่งซึ่งได้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตจริงๆในการฟื้นฟูอาคารหลังนี้ขึ้น
คือต้องบอกว่าทำมาแทบจะทั้งชีวิตแล้วอีก2เดือนหลังจากที่งานเสร็จก็เสียชีวิต
นั่นสิคะน่าเสียดายแต่ป่านนี้เขาคงมีความสุขแล้ว
อยู่บนสวรรค์แล้วค่ะคอยมองคอยชื่นชมผลงานอันนี้ค่ะว่าประโยชน์ของอาคารนี้ได้สำเร็จผลแล้วอะไรเงี้ยค
่
ะ
แต่คิดว่าดวงวิญญาณของน้องเขาคงจะมีความสุขมากกว่านี้นะคะถ้าหากว่ากรุงเทพมหานครจะอนุรักษ์อาคารเก่าเหมือนที่เขาทำแทนที่จะทุบทิ้งทำลายแล้วไปสร้างสิ่งใหม่ๆซึ่งไม่น่าประทับใจใครเลยในโลกนี้นะคะค่ะเราไปเที่ยวยุโรปเพราะว่ายุโรปยังมีกลิ่นอายของอาคารเก่าให้เราได้ไปถ่ายรูปเก็บภาพกลับมานะคะถ้าหากว่าชุมชนเก่าเยาวราชและชุมชนเก่าอีกหลายแห่งทุบทิ้งทำลายสิ่งเก่าๆที่มีอยู่แล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆซึ่งไม่ได้บอกเล่าประวัติศาสตร์ของความเป็นรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.comอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com อาจารย์ผู้อยากจะฝากอะไรไหมคะ
ถ้าหากว่าคราวหน้าเนี่ยคงจะต้องเล่าถึงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการทำบ้านหลังนี้ต่อค่ะ
ค่ะอยากฟังก็ฟังต่อนะคะส่วนจะมาอาจารย์จะมาวันไหนได้อีกทีนึงนะคะค่ะวันนี้เราสองคนก็ลาท่านฟังไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์พวงเพชรรัตนาราม
ันและดิฉันอาจารย์จันทร์ศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ